Úrskotið samtykki við 13 atkvæðum fyrri, angar einar blankar og 11 atkvæðum í mót. Og það fyrir svolítið samtykkt til Trívich. Svo til Rúsult höfðu til að koma við en úrskotið að bæna máli atkvæðum. Og það við í skrömmum og koma til fyrstu vittir að tingmál nummer 145. Til uppskott lagslá og með að bytja verðar bústær í Norrætjón og Esturvær til fólk við særlíum törf. Ég skal byggja framsófólk við þessum mál.